ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حاضرين رحمني ورحمكم الله Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kaifiyatul hajj, tata cara ibadah haji. Dan kita akan mempelajari tata cara ibadah haji ini dengan melihat bagaimana perjalanan Nabi alaihi salatu wasalam dalam perjalanan haji beliau, yakni haji wada. Telah kita dengar bersama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Dan ternyata Jabir ini pula sahabat yang merekam perjalanan haji Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sangat panjang. Jadi hadis yang terpanjang yang menyebutkan tentang tata cara ibadah haji, menyebutkan perjalanan ibadah haji adalah hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Taib. Dan insyaallah taala kita akan coba ya melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan ibadah haji di tahun tersebut. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita baca makalah yang ada di hadapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan haji bersama para sahabat pada tahun 10 Hijriah. Haji tersebut di tahun tersebut terkenal dengan haji apa? Wada. Ibadah haji sebenarnya sudah diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Yani fardhatul hajj, kewajiban haji itu sudah diwajibkan pada tahun 9. Dan pada tahun 9 Rasul mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin ibadah haji. Yani diutus bersama dengan para sahabat yang melakukan ketika itu. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam belum melakukan di tahun 9. Minal asbab, di antara sebabnya karena tahun 9 itu terkenal dengan tahun wufud. Tahun wufud, yakni banyak sekali delegasi, utusan-utusan dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam daerah datang ke Madinah ingin belajar Islam, masuk Islam, belajar Islam. Di tahun berapa? 9. Terkenal dengan amul wufud. Banyak sekali tamu datang ke Madinah. Ini diantara sebab. Ya. Taib. Dan Nabi alaihi salatu wasallam baru melakukan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Dan di tahun itu Mekah betul-betul bersih. Tidak ada sama sekali ya sisa-sisa peninggalan jahiliyah. Dan orang-orang yang melakukan ibadah haji di tahun itu betul-betul semuanya muwahhidun. Semuanya adalah ahlu tauhid. Bersih sudah. Dan di tahun itu memang Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk kaum muslimin diberitahu, diumumkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau akan berhaji di tahun tersebut. Diumumkan. Ya. Yeah. Jadi Ketika kaum muslimin tahu Nabi alaihi salatu wasallam akan melakukan ibadah haji di tahun tersebut, maka berbondong-bondong sudah kaum muslimin. Semuanya punya tekad untuk melakukan ibadah haji di tahun tersebut. Di tahun yang ke-10. Ya. Jadi di tahun itu ya memang diumumkan keberangkatan haji Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang datang dari Yaman jauh-jauh. Termasuk yang datang dari Yaman adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berangkat dari Yaman dengan membawa onta-ontanya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi menyembelih berapa onta? 100 onta. Sebagiannya beliau bawa dari Madinah, beliau yang membawa, dan sebagian lagi dibawa oleh Ali bin Abi Thalib minal Yaman. Dari Yaman. Jadi dari berbagai macam penjuru semuanya kumpul untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah bertemu dengan Nabi, ada yang belum pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Adapun kenapa tahun tersebut hajinya dikatakan sebagai haji wada? Karena ya Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan kalimat yang menunjukkan beliau tidak akan bertemu lagi dengan para sahabat. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika itu, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. La'alli, sepertinya saya tidak akan berjumpa dengan kalian sesudah tahun ini. Sehingga terkenal dengan haji apa? Wada. Dan memang tidak lama setelah haji beliau wafat, tidak genap 3 bulan kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Jadi demikian, Rasul SAW melakukan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah bersama dengan para sahabat dan diumumkan ketika itu sehingga berbondong-bondong para sahabat melakukan ibadah haji. Iya. Bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dari mana beliau memulai ibadah haji? Tayib. Sekarang kita mulai melihat kaifiah tata cara hajinya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau bersama dengan para sahabat yang berada di Madinah ya, meninggalkan kota Madinah. Bersama para sahabat tentunya yang di Madinah, beliau menuju Dzulhulaifah. Beliau menuju Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini sebuah tempat yang ditetapkan oleh Nabi sebagai miqat makani. Miqat makani. Batas tempat di mana tidak boleh seorang melewati batas itu kecuali sudah dalam keadaan ihram. Disitulah ihram dimulai bagi penduduk apa? Madinah. Orang yang tinggal di Madinah atau bukan penduduk Madinah tapi singgah dulu di Madinah, seperti jamaah Indonesia yang kloter awal turun dulu di mana? Di Madinah, maka miqatnya adalah miqat bagi ahlul Madinah Dzulhulaifah. Ya. Berjarak kurang lebih 10 km dari pusat kota Madinah. Dan Dzulhulaifah ini adalah miqat yang paling jauh. Jarak dari Dzulhulaifah sampai Mekah kurang lebih 450 km. Ya, kurang lebih 450 km. Yang lainnya ada Yalamlam, ada Juhfah dan seterusnya. Ya, tidak begitu jauh, ada yang 90 km, ada yang 100 km. Yang paling jauh adalah Dzulhulaifah, 450 km kurang lebih menuju kota Mekah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan para sahabat ahlul Madinah, beliau memulai ihramnya di Dzulhulaifah. Kapan beliau berangkat? Nah, kita lihat sejarah. Beliau meninggalkan Madinah pada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah masih bulan-bulan haji, ya. Apa bulan-bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, kemudian apa? Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini yang dimaksud dengan Ashhurul Hajj. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji adalah pada bulan-bulan yang tertentu. Syawal, Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah. Beliau berangkat pada bulan Dzulhijjah 5 hari sebelum berakhirnya bulan. Berarti kurang lebih tanggal berapa? Ya, 24, 25. Ya. Beliau meninggalkan Madinah pada tanggal-tanggal itu. 5 hari sebelum berakhirnya bulan Dzulqa'dah, di akhir bulan Dzulqa'dah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa menuju ke Dzulhulaifah? Untuk apa di Dzulhulaifah? Untuk melakukan apa? Ihram. Dan ihram adalah rukun dari rukun ibadah umroh, juga rukun dari ibadah apa? Haji. Kewajibannya adalah seorang harus ihram di mana? Miqat. Tidak boleh melewati miqat. Harus di miqat. Bagi orang-orang yang melewati dan melalui perjalanan udara pakai pesawat, seperti kloter yang gelombang kedua bagi jamaah Indonesia, itu tidak turun di Madinah biasanya, tapi turunnya di Jeddah, yang berangkatnya itu sudah akhir-akhir bulan apa? Ya, Dzulqa'dah, itu biasanya turunnya di Jeddah. Dan ketika turun di Jeddah, Jeddah itu sudah masuk, ya, melewati apa? Miqat. Miqat itu terlewati ketika sedang naik pesawat. Jadi wajib untuk memulai ihram ketika pesawat sudah sejajar dengan apa? Dengan miqat. Dan miqatnya adalah yalam-lam. Miqat bagi ahlul Yaman, karena pesawat itu biasanya lewat dari arah apa? Yaman. Dan biasanya selalu, dan selalu akan diberitahu oleh awak kabin, ya, mesti akan memberitahu, ya, 10 menit lagi kita akan melewati apa? Miqat. Selalu diberitahu. Bagi orang yang mengerti ilmu, ya sudah siap-siap. Bagi yang tidak peduli, ya dikasih tahu tetap saja, apa namanya, ya biasa saja, ya kan. Ya biasa saja, nantilah, nah, saya mandi atau pakai di Jeddah saja. Enggak, ini menyelisihi. Taib. Jadi seharusnya, ya, ihram itu adalah di miqat. Kalau memang lewat miqat, kalau di atas pesawat, ya berarti ketika sejajar dengan miqat. Kalau naik perahu, ketika sejajar. Ya, dulu jamaah Indonesia naik perahu dulu. Baik, ya, zamannya mungkin kakeknya kakek kita atau ya enggak tahu namanya. Baik, naik apa? Perahu. Sejajar apa? Sejajar miqat. Baik. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam, beliau di Dzulhulaifah, apa yang beliau lakukan? Beliau sudah mandi, sudah memakai kain ihram, ya. Di Dzulhulaifah beliau melakukan salat di sana. Melakukan salat di Dzulhulaifah. Tetapi ketahuilah, salat yang dilakukan itu bukan salat ihram, bukan salat apa? Ihram. Karena sebagian ada yang meyakini adanya sholat ihram. Sesungguhnya tidak ada sholat khusus, yaitu sholat apa? Ihram. Ya, tetapi bagi yang dia singgah di Dzulhulaifah, ini ada keutamaan khusus. Ya, perintah untuk sholat di situ. Sunnah. Disebutkan di dalam hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, atanil lailata atin min rabbi faqala salli fi hadzal wadi al mubarrak al mubarrak wa kul umratan fi hajjah. Saya ulangi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, atanil lailah atin, pada malam hari ini ada seorang yang datang, yakni utusan dari siapa? Allah, min rabbi, malaikat. Faqal, kemudian dia mengatakan, salli fi hadzal wadi al mubarrak, sholatlah kamu di lembah yang mubarak ini. Yang dimaksud adalah apa? Dzulhulaifah. Baik. Wa qul umratan fi hajjah, dan ucapkanlah umroh di dalam haji. Yakni beliau melakukan ibadah haji apa? Umroh dan haji apa? Qiran. Beliau menggabungkan antara haji dan apa? Umroh. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam, jenis haji yang beliau lakukan adalah qiran. Itu haji yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalil khusus yang, ya, menunjukkan disyariatkannya, disunnahkannya seorang salat di Dzulhulaifah. Kalau panjenengan sampai di sana di waktu salat zuhur, ya salat zuhur. Kalau panjenengan kebetulan bukan waktu-waktu salat, ya silakan salat tahiyatul masjid, karena di situ ada masjid dibangun. Di zaman Rasul belum ada masjidnya. Sekarang sudah ada masjid. Masjid Miqat. Sholat tahiyatul masjid, atau mungkin sholat duha ketika di waktu duha, al-muhim, ya, sholat di tempat tersebut, ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan, atani lailah atin min rabbi, Faqala salli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah di lembah yang mubarak ini. Waqul, dan katakanlah, umratan fi hajjah. Nah, saya melakukan ibadah umrah dan haji, yakni diniatkan dua sekaligus, yakni haji mada qiran. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ma huwal ihram? Kalau ada yang bertanya apa itu ihram, pernah kita bahas kemarin ketika dalam pembahasan umrah. Jadi ihram itu ya seperti layaknya takbiratul ihram, seperti layaknya takbiratul ihram dalam apa? Salat. Ketika kita sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, menjadi haramlah apa yang tadinya halal. Tadinya halal untuk makan, begitu takbiratul ihram tidak boleh lagi makan. Yang tadinya boleh minum, begitu takbiratul ihram tidak boleh minum. Yang tadinya boleh tertawa, dengan takbiratul ihram tidak boleh apa? Tertawa. Kalau tertawa apa? Batal sholatnya. Demikian pula ketika seorang sudah ihram, memulai ibadah haji atau memulai ibadah umroh, berlakulah larangan-larangan ihram. Berlakulah larangan-larangan ihram. Yang tadinya halal menjadi apa? Haram. Yang tadinya boleh pakai minyak wangi, tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Yang tadinya boleh menggunting kuku, boleh mengambil rambut, tidak boleh mengambil rambut dan juga menggunting apa? Kuku. Yang tadinya boleh menghitbah, melamar, tadinya boleh apa? Menikahkan, boleh menikah. Dengan ihram tidak boleh melamar, tidak boleh menghitbah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh dinikahkan. Ini termasuk larangan mada ihram. Ya. Bagi kaum laki-laki tidak boleh memakai penutup kepala. Ya, kolan suah, kemudian juga apa namanya? Kutroh atau yang semisalnya. Tidak boleh pula memakai baju yang berbentuk seperti baju koko, gamis, jubah dan seterusnya. Ya. Hanya memakai dua lembar kain lepas, izar dan rida. Rida dan izar, izar yaitu yang disarungkan pada bagian bawah, rida yang diselempangkan pada ya, dua pundaknya. Itu saja yang dipakai ketika dia sudah masuk ke dalam ibadah haji dan umroh. Masuknya seseorang ke dalam ibadah haji dan umroh namanya apa? Ihram. Ihram. Ahrama yuhrimu ihraman. Hakikat dari ihram adalah niat memulai. Pokoknya niat mulai. Saya mulai sekarang. Nah, ini sudah. Dan tidak harus dilafadzkan. Tidak ada lafadz. Nawaitu misalnya. Nawaitu an aktamiro. Nah. Ila Makkah. Taib. Kata-kata tidak. Nah. Fi hadal yaum sanah. Kata-kata tidak. Nah. Ya. Tetapi cukup dengan seorang meniatkan saya mulai sekarang untuk umroh, ya. Dan disunahkan untuk melafadzkan jenis manasik. Dan ini bukan talafut biniyah, ya. Tapi ini bagian dari manasik. Ketika seorang niatnya adalah untuk umroh, maka dia mengucapkan labbaika umrotan, labbaika umrotan. Ketika dia akan melakukan ibadah haji, labbaika hajjan. Kalau dia akan melakukan ibadah haji dan umroh, labbaika hajjatan wa umroh. Iya. Jadi ada tiga jenis ibadah haji. Kalau hajinya itu haji ifrad, niscaya dia mengucapkan labbaika hajjan, niatnya haji saja. Kalau dia niatnya qiran, labbaika hajjan wa umroh. Kalau dia niatnya tamattu, namanya tamattu, ya dia umroh dulu sampai selesai, baru kemudian apa? Haji. Maka dia mengucapkan labbaika umrotan. Nanti tanggal 8 baru labbaika hajjan. Mafhum, bisa dipahami? Taib. Walhamdulillah kita sudah mempelajari satu rukun dan satu kewajiban. Rukun haji adalah apa? Ihram. Kewajibannya adalah ihramnya di mana? Di miqat. Miqat bagi ahlul Madinah adalah Dzul Hulaifah, yang sekarang lebih terkenal atau terkenal dengan Bir Ali. Bir Ali. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Bagaimana dulu Nabi alaihissalatu wassalam ya memulai ihramnya, kemudian beliau naik qaswa. Qaswa itu ontanya Nabi, dikasih nama qaswa. Ya, jadi Nabi memulai ihram ketika sudah di atas kendaraan. Jadi kalau panjenengan ya ingin memulai ihram, ya, di atas kendaraan dengan niat untuk mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, ya seperti itu. Nah, ada ma'jur insyaallah ta'ala. Tetapi tidak harus ihram itu di atas apa? Kendaraan. Boleh ketika panjenengan sedang di bawah, atau ketika sudah di atas bis, atau di atas mobil. Yang penting masih pada posisi di miqat. Tidak boleh melewati apa? Miqat. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Ketika tiba di Baida, beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid. Beliau naik qoswa, kemudian berjalan sampailah di Baida. Baida itu masih di wilayah miqat sebenarnya, ini di tempat yang lapang. Beliau mulai bertalbiyah. Tayib, dan ini salah satu sunnah dari sunnah-sunnah haji dan umroh, memperbanyak talbiyah. Ini sunnah hukumnya. Ya, jadi selama ibadah haji, syiar bagi orang yang melakukan ibadah haji adalah talbiyah. Memperbanyak talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari kapan sampai kapan seorang mengucapkan talbiyah? Ini pertanyaan. Bagi orang yang melakukan ibadah haji, maka talbiyahnya adalah sejak ihram. Ya, Nabi ihram tanggal berapa berarti tadi? 25 kurang lebih ya, atau 24 Dzul Qa'dah. Sejak beliau ihram sampai kapan? Sampai melempar jumrah. Melempar jumrah itu tanggal 10. Jadi jamaah haji, kapan waktu dia untuk mengucapkan talbiyah? Sejak ihram sampai melempar apa? Jumrah. Ketika melempar jumrah selesai sudah waktu untuk talbiyah. Tapi bagi Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu berarti beliau bertalbiyah sejak ya itu tadi enam. Ya. 24, 25, 26, 27 atau 25, 6, 7, 8, 9. 5 hari. Dzul Qa'dah. Kemudian 1 2 3 4 5 ya. 6 7 8 9 10 15 hari kurang lebih. Khamsata asyara yaum. Ya, 15 apa? Hari. Nabi alaihi salatu wasallam waktu beliau alaihi salatu wasallam bertalbiyah kurang lebih 15 hari. Ya, tergantung kapan seorang memulai apa? Ihram. Ya, jadi beliau mulai ihram jamaah haji itu sejak ihram sampai nanti melempar apa? Jumrah, itu waktu untuk bertalbiyah. Disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disunnahkan untuk dikeraskan, kecuali bagi kaum wanita. Kaum wanita tidak mengeraskan, ya. Kaum wanita ya cukup didengar dirinya sendiri, ya. Cukup, atau yang di sampingnya mahramnya. Ya, tidak ikut mengok-mengok. Ya. Baik. Baik. Yang disyaratkan untuk mengeraskan adalah kaum apa? Laki-laki. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan talbiyah itu dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda, innal hamda, wan ni'mata, wan ni'mata, bareng-bareng. Tidak seperti itu, ya kan? Masing-masing sendiri, ya, meresapi maknanya, ya. Meresapi maknanya. Kalau bareng-bareng tidak meresapi maknanya. Dan kalimat talbiyah ini hakikatnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, persis. Sehingga syiar dari ibadah haji adalah menegakkan tauhid. Ini penting. Labbaika Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Jadi aku penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah ini. Jadi hanya untuk siapa? Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini kan makna apa? La ilaha illallah. Jadi saya beribadah hanya untuk Allah. Yang berhak untuk kita bertakbir, untuk bertasbih, yang berhak kita sujud, rukuk, haji dan seterusnya, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innal hamda, sesungguhnya semua pujian, wan ni'mata, dan semua nikmat, laka, adalah milikmu ya Allah. Semua pujian adalah haknya Allah Jalla wa'ala, miliknya Allah Jalla wa'ala, wan ni'mah, semua nikmat juga dari Allah, miliknya Allah, wal mulku, dan kerajaan juga semuanya milik siapa? Allah. Ini ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dalam kalimat innal hamda di situ ada tauhid asma wa sifat. Wal mulk di situ ada tauhid mada rububiyah, kerajaan semuanya milik Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Itu kurang ikhwan. La syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyah, hanya Allah saja yang menciptakan, mengatur alam semesta. Tidak pula ada sekutu bagi Allah dalam asma wa sifat. Ya. Hanya Allah saja yang memiliki kesempurnaan nama dan sifat, maka hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu dalam uluhiyahnya Allah Jalla wa'ala. Naam. Jadi ketika seorang bertalbiyah, renungkan makna itu. Ya. Wabillahi taufik. Jadi sudah kita pelajari Rasul berihram, beliau mulai ihram di Dzul Hulaifah. Naam. Kemudian beliau mengucapkan labbaika Allahumma atau Allahumma labbaika labbaika Allahumma hajjan wa umrah. Kemudian beliau memperbanyak talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kapan waktu talbiyah tadi? Sejak ihram sampai kapan? Melempar jumrah. Ini bagi orang yang melakukan ibadah haji. Adapun bagi orang yang umrah, maka ya, karena di antara sahabat ada yang niatnya umrah nanti. Sejak ihram sampai tawaf. Jadi begitu tawaf selesai sudah. Setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul, sudah dia tidak talbiyah lagi. Ya. Tidak talbiyah lagi. Bagi jamaah umrah, waktu untuk talbiyah adalah sejak ihram sampai apa? Tawaf. Ketika akan tawaf. Kalau sudah tawaf sudah. Bukan lagi waktu untuk mada talbiyah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sedikit kita melihat sejarah. Ya, di situ ada catatan kaki tentang apa yang terjadi di Dzul Hulaifah. Jadi ketika Nabi dan para sahabat sampai di Dzul Hulaifah, itu ada sebuah kejadian. Istrinya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma bintu Umais, melahirkan. Nah, bayangkan ya. Berarti berangkat dalam keadaan hamil apa? Tua. Ya. Ya, haji, wanita zaman dulu subhanallah. Ya. Ya. Baik, sekarang ini kan baru satu bulan sudah apa? Wah, ngeletak sudah. Banyak permintaannya, lagi musim bukan duren, minta kulit duren, pusing ya kan cuman diambung-ambung saja ya kan. Ya baik, ini baru istri satu, kalau dua ya. Tiga, enam, yang satu ingin duren, yang satu ingin rambutan, apa tidak pusing ya kan. Insyaallah tidak ya. Dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala ya. Misalnya baik. Kembali pada catatan kaki, jangan terlalu jauh kita enam. Jadi Asma bintu Umais, ya, istrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, melahirkan. Taib, seorang putra yang bernama Muhammad, Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Taib, berarti nifas. Ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ini bagaimana ini? Nam sudah niat berangkat untuk haji, lahir di mana? Dzul Hulaifah." Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Asma, "Ightasili." Mandilah kamu, kemudian balutlah agar darah tidak mengotori. Ya. Agar tidak bercecer. Ya. Kemudian berihramlah. Jadi kesucian bukanlah syarat ihram. Walaupun seorang dalam keadaan haid, ihram saja. Yani niat mulai apa namanya? Masuk ibadah haji atau umrah. Dan disyariatkan untuk mandi. Dan mandi ini bukan mandi untuk mengangkat hadas, tidak. Tetapi mandi untuk ihram, hukumnya sunnah. Ya. Kalau panjenengan membawa istri untuk umroh, ya, sampai di Madinah malah haid. Nah, ya. Gimana ini saya haid? Nah, kalau punya ilmu alhamdulillah sudah mandi saja, nah, ya. Kamu haid, mandi. Ya. Terus ini mandi, sunnah mandi. Nah, kemudian balutlah, ya. Kemudian berangkat ke Mekah. Di Mekah tidak boleh tawaf memang tidak boleh tawaf. Ya nunggu sampai suci. Ya. Nunggu sampai suci. Lu kalau sampai hari H pesawat terbang tetap belum apa? Suci. Nah, ini ada pembahasan. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga diikuti oleh masyayikh kita Syekh Abdul Aziz bin Baz dan seterusnya. Kalau memang kondisi seperti itu, ya ditunggu-tunggu sucinya ternyata sudah datang pesawat. Ya, ini saatnya untuk apa? Pergi ya sudah. Tawaf walaupun dalam keadaan apa? Hayub. Ya akhafud dororain. Irtikabu akhafud dororain. Ya, difatwakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan masyayikh kita wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Taib. Dan yang antik, ya, kisah Asma bintu Umais hanya disebutkan di situ saja. Tidak ada riwayat bagaimana di Mekah beliau tidak disebutkan. Jadi kayaknya belum pernah kita dapatkan ada hadis yang melanjutkan kisahnya Asma. Jadi ketika sampai di Mekah, apa yang beliau lakukan? Tidak ada riwayat. Ini termasuk yang disebutkan oleh para ulama faedah. Ya. Tidak disebutkan kisah bagaimana kelanjutannya Asma. Bintu Umais, ya. Taib. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabat memulai ihram, mereka melakukan perjalanan. Kemana? Kemana? Ya ke Mekah. Kemana lagi? Iya, dari Dhul Hulaifah ke Mekah. Ya. Mau melakukan ibadah haji ya ke Mekah. Baik, melakukan perjalanan ke Mekah. Ya, bersama dengan para sahabat menempuh jarak ya perjalanan kurang lebih sekitar ya 8 hari kurang lebih karena beliau nanti sampai di Mekah pada tanggal 4 Dzulhijjah ya 8 hari luar biasa perjalanan itu ya. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah maka perjalanan haji dan umroh saat ini itu betul-betul perjalanan yang ringan ya. Dari Dhul Hulaifah ke Mekah itu hanya 5 jam, 4 jam. Itu pun naik mobil apa? Ber-AC. Sudah, sehingga masuk bis, langsung talbiyah sekali, dua kali, langsung apa? Tidur. Ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, tetapi ini saya ingatkan, waktu yang demikian berharga ini digunakan untuk memperbanyak talbiyah. Ya, silahkan tidur, istirahat, capek. Tetapi ketika sadar, bertalbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak hanya 5 jam Nabi alaihi salatu wasallam berapa hari satu minggu lebih ya dengan perjalanan yang penuh dengan ya masyaqqah ya, di atas padang pasir ya panas dan seterusnya itu Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Jadi tidak bisa kita berangan-angan bisa mengejar amalan para apa? Sahabat abadan. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, "Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalaupun kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kalian tidak bisa menandingi infaknya sahabat walaupun satu apa? Mud. Satu mut ini, satu tangkup ini. Mereka sodakoh gandum satu apa? Satu tangkup ini, tangan. Atau separohnya. Kalau kita mengeluarkan satu gunung Uhud emas, tidak bisa mengalahkan gandum yang separuh yang mereka apa namanya? Ya, keluarkan. Ya. Tentu ini kemuliaan yang luar biasa dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Pengorbanan mereka, perjalanan mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam, jihad mereka bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika Ibnul Mubarak ditanya, mana yang lebih afdal, Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, sahabat, atau Umar bin Abdul Aziz? Marah Ibnul Mubarak. Tanya seperti ini kamu. Tidak bisa dibandingkan. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat. Umar bin Abdul Aziz, apa? Tabi'in. Ya. Tayyib. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sampai diingatkan bahwasanya ya, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah termasuk orang yang sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau yang mengucapkan amin ketika Nabi membaca suratul Fatihah. Ini diantara keutamaan para sahabat. Nabi berdoa membaca suratul Fatihah, para sahabat mengaminkan. Apa pernah seorang tabi'in mengaminkan al-fatihahnya Nabi alaihi salatu wassalam? Tentu tidak. Belum lagi jihadnya mereka, belum lagi amaliyah mereka bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya melanjutkan perjalanan dengan para sahabat. Dan para sahabat ketika itu ya bermacam-macam. Ada yang berangkat dengan niat apa? Haji. Ada yang berangkat dengan niat haji dan umrah. Ada yang berangkat dengan niat apa? Umrah. Ya, ini karena memang manasik haji itu ada berapa? 3. Qiran, ifrad dan apa? Tamattu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih inda Al-Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjatil wada'. Saya bacakan hadisnya. Kami, kata Aisyah, keluar bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam 'ama hajjatil wada', pada tahun haji wada'. Faminna man ahalla bi umratin. Di antara kita ada yang bertalbiyah, yakni ada yang berihram untuk melakukan ibadah umrah. Berarti tamattu. Wa minna man ahalla bihajjin wa umrah. Dan di antara kita ada yang berihlal, ya, niat untuk haji dan apa? Umrah. Wa minna man ahalla bihajjin. Dan di antara kita ada yang berihlal untuk apa? Haji. Jadi ada yang umrah, ada yang haji dan umrah, ada yang apa? Haji. Ada yang tamattu, ada yang qiran, dan ada yang apa? Ifrad. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim. Ya. Taib. Kemudian perlu diketahui bahwasanya ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sahabat yang niatnya haji untuk merubah niat. Subhanallah. Ya. Untuk merubah niat apa? Umrah. Disuruh tamattu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Disuruh tamattu. Ya. Jadi yang berangkat untuk haji ya atau untuk haji dan apa? Umrah, begitu sampai di Madinah atau ketika akan sampai di Madinah, diperintah untuk Nabi merubah apa? Niat. Menjadi apa? Tamattu. Rubah jadi tamattu. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama di antara dalil yang menunjukkan haji tamattu lebih apa? Afdol. Sampai Nabi memerintahkan sahabat merubah niat. Ya, merubah niat menjadi haji apa? Tamattu. Kemudian mungkin ada yang bertanya, loh, Nabi memerintahkan sahabat untuk merubah niat tamattu, tapi Nabi sendiri apa? Qiran. Karena ada sebab. Sebabnya adalah Nabi sejak dari Madinah membawa apa? Ya, hewan yang akan disembelih, hadiyu. Ini sebabnya. Tapi bisa dibaca ucapan Aisyah. Kami pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada. Kemudian kami berihram untuk menunaikan umrah, yakni tamattu. Rasulullah ketika itu bersabda, yang maknanya, barang siapa yang membawa hewan, barang siapa yang membawa hewan apa? Sembelihan, maka hendaknya ia berihram untuk haji dan umrah, yakni qiran. Dan jangan bertahallul hingga ia bertahallul untuk keduanya secara bersamaan, yakni tahallulnya nanti pada tanggal 10. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam, beliau membawa apa namanya? Unta dari Madinah. Karena beliau membawa unta, ya, maka beliau tidak bertahallul sampai nanti tanggal 10. Jadi beliau tetap berposisi hajinya qiran. Adapun para sahabat yang tidak membawa apa namanya? Ya, hewan-hewan itu datang tanpa membawa apa-apa, Nabi memerintahkan mereka untuk apa? Merubah niatnya menjadi umroh, yakni tamattu. Ya. Wabillahi taufiq. Termasuk yang diperintahkan untuk merubah niat adalah Fatimah. Fatimah, putrinya siapa? Rasul. Haji bersama Rasul ketika itu. Ketika sampai di Mekah, Fatimah diperintah oleh Rasul untuk tahallul, Fatimah tidak bersama dengan Ali bin Abi Thalib ketika itu. Karena Ali berangkat dari mana tadi? Yaman. Tidak bersama. Ali bin Abi Thalib dari Yaman bawa apa? Unta. Untanya Nabi SAW. Sehingga genaplah nanti 100. Ketika Ali bin Abi Thalib sampai ke Mekah, melihat Fatimah sudah bukan orang yang ihram lagi, sudah tahallul. Ya. Ya, sudah tahallul. Ya. Heran ya Ali bin Abi Thalib, sudah tahallul. Ya. Ini yang seperti itu. Ya. Dan kalau sudah tahallul boleh seorang suami istri bertemu, berkumpul yakni. Ya. Baik, boleh mencium dan seterusnya. Baik. Hukum ini, ya kan? Hukum ini namanya. Ahkam, ya. Ali bin Abi Thalib heran, kok sudah tahallul namanya kan? Ya. Kemudian sempat saya lupa nama riwayatnya. Al-Muhim mengingkari Fatimah ketika itu. Nah, Fatimah menceritakan kita diperintah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Diperintah oleh Nabi. Ya. Dan yang sudah bertahallul suami istri ya sudah bebas. Ya, pakai minyak wangi bagi laki-lakinya sudah enggak ada ikatan apa? Ihram lagi. Ya. Taib, kemudian Ali bin Abi Thalib menghadap kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ini Fatimah kok sudah apa? Tahallul." Rasul mengatakan memang diperintahkan untuk apa? Tahallul, merubah niat menjadi apa? Tamattu. Ya. Taib, kemudian Rasul bertanya, "Lah kamu wahai Ali, kamu niatnya apa ketika apa? Dari Yaman." "Saya ya Rasulullah berniat untuk haji seperti hajimu ya Rasul." Jadi niatnya seperti itu. Ya. Ya, berarti sama dengan Rasul apa? Qiran. Ya, ya. Ya, ya, sudah. Dan memang beliau juga membawa apa? Ya. Punyanya Nabi alaihi salatu wasallam. Al-muhim Ali dalam keadaan qiran, Rasul juga apa? Qiran, tidak banyak yang qiran. Tidak banyak yang qiran. Yang qiran hanya orang-orang yang membawa apa? Ya. Nam hadu. Yang lainnya apa? Yang lainnya sudah halal ya, yang suami istri bersama dengan suami istrinya dan seterusnya. Ya. Thayyib. Wabillahi taufiq. Ada sebuah kejadian ma'asyiral muslimin. Ini kejadian yang lain lagi. Dalam perjalanan tersebut Aisyah tidak bisa menyelesaikan umroh. Nah ini kisah yang lain. Jadi subhanallah berbagai macam kejadian itu terjadi. Ada yang melahirkan ketika itu, ya kan? Ada yang jadi luar biasa ini. Kalau kita belajar ya, haji ini, semua permasalahan yang ada sekarang ini hampir kurang lebih ada jawabannya dan pasti ada jawabannya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari ilmu Islam, Alkitab was Sunnah. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan rombongan sampai di Mekah, belum sampai di Mekah, ketika itu baru sampai di Sarif. Di catatan kaki disebutkan itu. Nah, bisa dibaca. Ketika kami sampai di Sarif, Sin Ro'fa, Sarif demikian. Ya, Sarif. Sarif ini sebuah tempat yang berjarak kurang lebih 10 mil dari kota Mekah, sebelum kota Mekah. Kurang lebih 16 kilo, karena 1 mil itu 1,6 kilo. Itu 1 mil. Berarti kurang lebih berjarak 16 kilo. Sarif ini sebuah daerah ya, 16 kilo atau 10 mil sebelum sampai Mekah. Jadi Aisyah ini sudah niat umroh, sudah diperintahkan untuk umroh. Tapi sampai di Sarif haid. Nah, kurang lebih tanggal 4 itu kurang lebih atau mungkin tanggal 3 namanya. Ya, sebentar lagi sampai di kota Mekah. Ya. Ya. Akhirnya beliau tinggal di Mekah, yang lain pada tawaf, yang lain pada apa? Sa'i, menyelesaikan umrohnya. Yang niatnya umroh, tawaf, sa'i, tahallul. Ya. Kita sudah bahas umroh pada pembahasan tahun yang lalu. Yani orang yang datang ke Mekah untuk apa? Untuk umroh, bertalbiyah sampai di Mekah, tawaf. Begitu tawaf berhenti talbiyah. Tawaf 7 kali putaran. Ya, setelah tawaf kemudian pergi ke Safa, Marwah 7 kali, ya. Yani sa'i, kemudian setelah itu mencukur rambutnya. Tahallul sudah selesai bagi orang-orang yang suci ya, wanita. Tapi kalau dalam keadaan haid ya, tidak boleh tawaf. Hadza huwal asl. Asalnya orang yang haid tidak boleh apa? Ya, tawaf. Asma bintu Umais Ya. Masih haid atau masih nifas enggak? Hah? Allahu a'lam. Ya. Kan enggak tahu kisahnya. Ya kan? Enggak tahu kisahnya. Nifas bisa sehari, ya kan? Enggak harus 40 hari. 40 hari itu maksimal. Tetapi walaupun tidak disebutkan kisahnya Asma, tetapi permasalahan orang yang haid dan nifas sudah terjawab dengan kejadian siapa? Aisyah. Selesai sudah, tidak ada iskal. Ya. Ketika sampai di Sarif, Aisyah haid. Sampai di Mekah, Rasul memerintahkan untuk ya, tetap yakni tidak tawaf. Yang lainnya sudah selesai umroh, Aisyah menanti, menanti hari-harinya, mudah-mudahan besok suci. Ya, tanggal 4 sampai mudah-mudahan tanggal 5 apa? Suci, bisa jadi tanggal 5 suci. Kalau tanggal 5 suci ya langsung tawaf, mandi, kemudian tawaf, sa'i. Ya. Tapi sampai tanggal 8 yaitu hari H untuk melakukan ibadah apa? Haji, Aisyah masih haid. Nangis Aisyah. Ya, menangis. Ya. Baik. Orang-orang sudah mulai berangkat ke Mina, ya. Aisyah menangis. Ini pelajaran lagi, ya kan. Pelajaran lagi kalau antum mendapatkan istrinya menangis, ya kan? Ya. Baik, apa yang seharusnya diucapkan, ya kan? Ya. Baik. Coba kita lihat apa kata Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menghibur Aisyah. Ya. Menghibur Aisyah. Rasul mengatakan, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Yani ini haid, perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi wanita-wanita, anak-anaknya Adam alaihi salatu wasallam, putri-putrinya Adam, ya, seperti itu kodratnya wanita. Ya. Baik. Jadi kenapa harus bersedih? Ya. Adapun sekarang ini apa yang harus kamu lakukan? Ya sudah, berubah niat lagi. Yang tadinya niatnya apa? Umroh, karena tidak bisa menyelesaikan umroh, diperintahkan untuk merubah niat menjadi qiron, apa? Qiron. Ya kan tidak bisa menyelesaikan umroh. Tidak bisa menyelesaikan umroh, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Aisyah untuk merubah niat. Ya. Dari umroh enggak bisa diselesaikan umrohnya, langsung masuk haji pada tanggal 8. Thayyib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kemudian Nabi mengatakan, lakukanlah if'ali ma yaf'alul hajj, wahai Aisyah, lakukanlah semua amalan-amalan jamaah haji. Baik itu mabit di Mina, apakah itu nanti wukuf di Arafah, apakah mabit di Muzdalifah, semua amalan-amalan ibadah haji lakukanlah. Ghaira alla tatufi bil bait, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di mana? Baitullahil Haram. Jadi semua amalan ibadah haji boleh dilakukan oleh orang-orang yang apa? Nifas atau haid. Jadi terjawab lagi Asma bintu Umais, bagaimana ceritanya ya? Sudah terjawab dengan siapa? Kejadiannya Aisyah. If'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan oleh para jamaah haji. Ghaira alla tatufi bil bait, hanya saja tidak boleh kamu tawaf di mana? Di Baitullahil Haram. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sampai di Sarif mulai haid, sampai di Mekah ya, diperintahkan untuk menanti selesainya haid, ternyata sampai hari H pada tanggal 8 Dzulhijjah belum lagi selesai apa haidnya, maka Nabi memerintahkan untuk Aisyah langsung melakukan ibadah haji, sehingga meniatkan ibadah haji dan umroh ya sama seperti Nabi, hajinya haji apa? Qiran. Tayib. Ada kisah tambahan ma'asyiral ikhwah, mungkin kita tutup dengan kisah ini ya. Tayib. Tadi targetnya selesai, ternyata tidak selesai. Baik. Wabillahi taufik. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika hari kepulangan, ketika pulang, yakni sudah selesai ayyamut tasyriq tanggal 11, 12, 13, para sahabat pulang ke Madinah, pulang. Begitu selesai tawaf wada, tawaf perpisahan, langsung pulang. Berhentilah para sahabat bersama dengan Rasul di sebuah tempat, di tempat yang namanya Al-Muhassib kalau enggak salah. Berhenti di situ. Aisyah nangis. Nangis. Ditanya lagi, ada apa Aisyah engkau menangis? Ya Rasulullah, istri-istri engkau semuanya bisa menyelesaikan umroh sendiri, yakni umroh yang apa? Tersendiri. Bukankah engkau juga sudah mendapatkan pahala apa? Umroh, karena tadi niat apa? Haji dan umroh. Tapi saya belum mendapatkan umroh sendiri ya Rasulullah. Padahal niatnya ketika berangkat dari Madinah, niatnya adalah menyelesaikan apa? Umroh. Nah, disitulah kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Abdurrahman ibnu Abi Bakr Siddiq, yang tidak lain adalah saudaranya siapa? Aisyah. Wahai Abdurrahman, temani Aisyah ke Tan'im. Tan'im ini batas tanah haram. Batas tanah haram, kurang lebih jaraknya 6 kilo dari pusat kota. Ya. Dan sekarang dibangun ada masjid namanya Masjid Aisyah. Ini awal kisahnya seperti itu. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abdurrahman untuk menemani Aisyah ke Tan'im. Dari Tan'im mulai ihram, pergi ke Mekah untuk tawaf, kemudian apa? Sa'i, kemudian tahallul, bergabung lagi dengan Rasul untuk pulang ke mana? Ke Madinah. Nah, inilah kisah yang kemudian diperbincangkan di kalangan kaum muslimin tentang apakah disyariatkan untuk mengulang-ulang apa? Umroh. Ini awal kisahnya ini. Kenapa kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Abdurrahman untuk mengantarkan Aisyah melakukan umroh dari Tan'im. Dari Tan'im. Tayyib. Wabillahi taufiq. Dan yang sahih dalam masalah ini wallahu alam, tidak disyariatkan untuk mengulang-ulang kecuali yang kondisinya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam bisawab. Ada sebagian jamaah yang dalam perjalanan umroh bisa sampai 14 kali. Ya. 14 kali, sehari bisa berapa kali umroh bolak-balik. Ya. Yang seperti ini wallahu alam tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para tabi'in, tidak dilakukan oleh para atba'ut tabi'in. Dan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji atau umroh adalah memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Ya. Untuk mendapatkan pahala sholat di masjid tersebut 1000 atau 100 ribu kali lipat. Ya. Tayyib, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barangkali besok insyaAllah kita sudah menyelesaikan pembahasan haji wada'nya Nabi sampai tayyib kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib, naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.